ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังอยู่กับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะเราจะพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะนะคะเราจะออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศ421สถานีค่ะท่านผู้ฟังอยู่กับดิฉันอนุมาสิงห์กวางนะคะแล้วก็ผู้ร่วมดำเนินรายการค่ะท่านผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุท่านผอ.พรหมินทร์กันทิยะค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.
ครับสวัสดีครับคุณดูมอดูมาแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
ค่ะวันนี้นะคะรายการเราก็เรียกได้ว่ามีเรื่องราวของที่เรียกว่าเป็นปัญหาคาใจกันอยู่เหมือนกันว่าอุบัติเหตุทางถนนหรือว่าการขับขี่รถในปัจจุบันนี้ขับขี่แบบไหนถูกแบบไหนผิดแล้วก็ฝ่ายใดผิดกันนะคะเป็นประเด็นร้อนเลยค่ะ
เราคุณอนุมาที่ขับรถเป็นไหมครับ
อ๋อขับไม่เป็นค่ะ
ประเด็นที่พูดถึงนี่น่าจะเป็นเรื่องของการชนท้ายหรือว่าการจอดบนไหลทางใช่หรือเปล่า
ใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นกระแสทางโซเชียลแล้วก็มีสื่อได้ร่วมนำเสนอไปนะคะเมื่อเร็วๆนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการแซงซ้ายแล้วเกิดอุบัติเหตุรวมถึงที่มีข่าวว่ามีรถเกิดเสียนะคะบนเรียกว่าบนทางด่วนนะคะแล้วก็ลงมาดูขอความช่วยเหลือแล้วก็สุดท้ายมีรถอีกคันหนึ่งที่วิ่งตามหลังมาแล้วก็ไม่เห็นแล้วก็มาชนท้ายจนทำให้มีผู้เสียชีวิตในบริเวณดังกล่าวด้วยตรงนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงความเสี่ยงรวมถึงเราจะต้องปฏิบัติตัวยังไงเพื่อให้ลดความเสี่ยงแล้วก็ลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองค่ะ
ครับผมก็จริงๆแล้วเลนซ้ายสุดเนี่ยเป็นเลนที่เขาจัดไว้สำหรับรถที่เสียหรือรถที่ต้องจอดอย่างฉุกเฉินนะฮะเพราะนั้นเขาเรียกว่าเลนที่เป็นไหลทาง
ค
่
ะ
ปกติแล้วเขาจะไม่ใช้วิ่งกันนะครับ
ค่ะเพราะว่าเรียกได้ว่าเมื่อวันที่เรียกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะก็จะมีข่าวคราวแล้วก็คลิปวิดีโอนะคะเผยแพร่ทางโซเชียลเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากมายเลยก็ว่ามีกระบะนะคะกระบะแซงซ้ายไหลทางนะคะแซงรถบรรทุกนะคะแล้วก็เกิดเบียดแล้วก็รถบรรทุกกับเบียดจนทำให้กระบะคันที่แซงซ้ายคันนั้นน่ะพลิกตะแคงแล้วก็เรียกว่าพังเสียหายแล้วก็คนขับก็ได้รับบาดเจ็บด้วยอะค่ะ
ครับก็การแซงซ้ายปกติเขาจะเป็นเรื่องที่เขาไม่ทำกันนะฮะในตามกฎหมายจริงๆแล้วการแซงรถเนี่ยมันจะต้องถูกแซงทางขวานะดังบางเส้นทางเนี่ยเขาจะเขียนไว้เลยว่าให้แซงแล้วก็กลับเข้าเลนหมายว่าเวลาแซงให้แซงทางขวาเป็นหลักนะครับการแซงรถคันหน้าเอาตามกฎหมายเป็นหลักก็คือต้องแซงทางขวานะครับก็การเข้าไปในเลนซ้ายเนี่ยถ้ารถที่ตามมาเขาไม่เห็นหรือว่ารถที่เขาอยู่ข้างหน้าเขาเกิดเบียดเข้ามาเนี่ยโดนหนีบก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดที่ไม่ได้ศึกษาการขับขี่อย่างเข้าใจนะฮะอีกทั้งเรื่องของการเว้นระยะหรือว่าการตัดสินใจที่ผิดพลาดนะมันก็ส่งผลทำให้เกิดเหตุร้ายนะครับจริงแล้วบนถนนเราก็จะเจอเห็นบ่อยๆนะฮะแซงทางซ้ายนะครับว่าต้องถ้าหามตามกฎหมายอนุญาตไหมก็ไม่ได้อนุญาตแต่ว่าถ้าคุณจะแซงจริงๆเนี่ยการส่งสัญญาณบอกให้รถคันหน้าเขาทราบเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นครับ
ค่ะ
ก็ทีนี้มันอยู่ที่ว่าถ้าเป็นคำถามที่ว่าใครผิดใครถูกจริงๆรถที่แซงก็ผิดอยู่แล้วครับถ้าแซงผิดช่องอ่ะทีนี้มันถูกผิดนี่มันไม่สำคัญเท่าตอนนี้มันเสียหายนะฮะเพราะรถคันที่เป็นคันใหญ่นะฮะก็เวลาจะเปลี่ยนเลนตรงเนี้ยจริงๆแล้วการเปลี่ยนเลนเนี่ยเราก็ต้องให้ความสำคัญเรื่องการให้สัญญาณก่อนเปลี่ยนเลนด้วยเนื่องจากว่ารถที่ตามมาข้างหลังเนี่ยเขาก็ไม่ทราบนะจริงๆแล้วไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนเลนไปทางซ้ายหรือเปลี่ยนเลนไปทางขวาเนี่ยคุณก็ต้องให้สัญญาณไฟนะครับนอกจากให้สัญญาณไฟแล้วต้องดูข้างหลังด้วยว่ามีรถมาหรือเปล่านะฮะถึงจะปลอดภัยนะฮะส่วนโซเชียลมีเดียก็แล้วแต่ครับเพราะว่าแล้วแต่ว่าคงจะตีความว่าใครผิดใครถูกนะแต่ถ้าเอาตามกฎหมายแล้วก็ถือว่าคนที่แซงค นที่แซงข้างหลังอ่ะจะต้องเป็นคนดูความปลอดภัยให้เรียบร้อยนะฮะว่าการแซงนั้นปลอดภัยหรือไม่นะเพราะคุณเป็นคนแซงนะครับก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องมาประกอบการพิจารณาแต่ในต่างจังหวัดเนี่ยผมคิดว่าการแซงซ้ายนี่โดยปกติเขาจะไม่ทำกันนะฮะไม่ทำกันเพราะว่าถนนมันมีแบ่งคนละข้างหรือว่าถนนสวนทางกันเนี่ยเขาจะไม่แซงซ้ายโดยเด็ดขาด
ค่ะเพราะว่าบางครั้งรถอาจจะจอดเสียนะคะจอดเสียแล้วก็เขาก็แอบซ้ายชิดขอบทางไว้บางทีลงเรียกว่ากระทันหันกระชั้นชิดก็อาจจะทำให้เบรกไม่ทันชนได
้ครับคือถนนที่ออกแบบไว้มันไม่เหมือนกันครับ
ค่ะ
ถนนอย่างถนนใหญ่อย่างถนนทางหลวงเนี่ยบางครั้งมันก็จะมีไหลถนนอยู่ประมาณสักเมตรนึงนะถ้าเป็นทางหลวงชนบทก็เหลือประมาณสัก50เซนนะความแคบของไหลทางเนี่ยมันก็มีผลดังนั้นการแซงซ้ายถือว่าเป็นเรื่องที่อันตรายนะถ้าแซงไม่ได้นะแล้วก็ประกอบกับอย่างที่คุณอรุมาพูดถึงอ่ะการจอดรถบนข้างทางไม่ว่าจะจอดเพราะว่าหยุดทำอะไรก็แล้วแต่หรือรถเสียอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะแต่ถ้าเอาตามหลักการจริงๆเนี่ยเวลาเขาจะหยุดเขาจะจอดก็ต้องดูองค์ประกอบอื่นด้วยเป็นต้นว่าเป็นทางแยกไหมเป็นทางโค้งไหมนะมีตลาดหรือเปล่าหรือว่าเป็นจุดที่ห้ามจอดไหมนะบางจุดนี่ก็ห้ามเด็ดขาดเลยนะจะมีเส้นขาวแดงบอกเลยว่าห้ามจอดหรือห้ามหยุดรถเด็ดขาดจุดที่เขาเรียกว่าจุดวิกฤตนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางแยกทางร่วมทางโค้งต่างๆเนี่ยไม่ควรจะจอดอันนี้มันก็มาสะท้อนถึงคนที่ขับรถมาบนถนนเนี่ยทุกวันเนี่ยเวลาเราขับรถไปเนี่ยเราวิเคราะห์ว่ารถที่เขาจอดอยู่ข้างหน้าเนี่ยตกลงเขาจอดหรือเขาวิ่งอ่ะจะเป็นเรื่องใหญ่นะคุณรอดูมาครับเพราะว่ารถคนที่วิ่งขับที่ขับอยู่ในบางครั้งเราก็มองไม่ออกไงว่ารถนั้นมันจอดหรือมันวิ่งอยู่นึกว่าเขาวิ่งไปพร้อมๆกับเรานะเพราะการจอดบนไหล่ทางเนี่ยเขาถึงได้มีกฎเกณฑ์ว่าเวลาคุณจอดรถกรณีฉุกเฉินเนี่ยคุณต้องให้สัญญาณไฟนะให้สัญญาณไฟฉุกเฉินถ้าเป็นกลางค่ำกลางคืนนี่ก็ถืออันตรายมากต้องเปิดกระพริบรอบด้านเลยครับ
ค่ะอันนี้คือเป็นอันตรายบนไหล่ทางที่เป็นทางเรียบก็คือเส้นทางปกติแต่ถ้าเป็นในบนทางด่วนล่ะคะอย่างเช่นกรณีที่เกิดขึ้นจะมีข้อแนะนำหรือว่าแนวทางที่จะทำให้เราลดความเสี่ยงตรงนั้นได้บ้างไหมคะ
คือกรณีบนทางด่วนเนี่ยเนื่องจากว่าเราใช้ช่องซ้ายในการวิ่งเนี่ยมันถือว่ามันไม่ถูกต้องไงดังนั้นรถที่จอดอยู่ก็กลายเป็นอันตรายนะช่องซ้ายสุดเนี่ยเอาไว้สำหรับรถที่เรียกฉุกเฉินไม่ว่าเป็นรถที่รถเสียหรือรถที่รถขนส่งผู้ป่วยอย่างรถ1669อย่างนี้นะฮะแต่ทีนี้กรณีที่เราเกิดเหตุบนทางด่วนเนี่ยสิ่งที่ต้องทำก็คือเปิดสัญญาณไฟเปิดก่อนนะแล้วก็เข้าชิดไหลทางซ้ายให้มากที่สุดนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าไม่จำเป็นเนี่ยอย่าได้ออกจากนอกรถนะฮะคือถ้าไม่จำเป็นอย่าออกนอกรถเด็ดขาดการออกจากนอกตัวรถเนี่ยคุณมีความเสี่ยงสูงไม่ว่าคุณจะออกมาอยู่ข้างประตูรถหรือว่าอยู่ด้านหน้ารถเพราะว่าถ้าผิดพลาดมาปุ๊บมันก็โดนกระแทกแล้วก็รถก็ชนเอานะทีนี้การใช้สัญญาณไฟหรือการเอาอุปกรณ์มาวางเนี่ยต้องรีบทำทันทีนะอาจจะมีกระป๋องหรืออาจจะมีข้าวของอะไรที่มันเป็นวัสดุเป็นกล่องกระดาษอย่างเงี้ย
ค่ะเพราะเหมือนกับว่าเอามาเป็นทำเป็นสัญลักษณ์เอามาวางเตือนก่อนว่าข้างหน้าน่ะมีเหตุนะอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพื่อให้รถที่เขาวิ่งมาเขารู้ว่าอ๋อรถมันไม่ใช่รถวิ่งนะมันรถจอดนะนะฮะรอบกลางคืนเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นกลางคืนหรือกลางวันเปิดสัญญาณไฟกับพี่ให้รอบคันเลยนะครับรอบคันเลยแล้วก็อาจจะมีผ้าเพ้ออะไรมาแขวนมาอะไรมายกมาดูกันคือทำยังไงก็ได้ให้คนที่เขาวิ่งผ่านไปผ่านมารู้ว่าเราเนี่ยจอดอยู่นะไม่ใช่รถวิ่งนะครับแล้วถ้าไม่จำเป็นก็อย่าออกนอกตัวรถโดยเด็ดขาดแล้วก็รีบโทรหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างบนทางด่วนเนี่ยมันอาจจะมีบางจุดที่เขาเขียนเบอร์ไว้ว่าจะโทรหาใครรถเสียนะแต่ว่าถ้าเรามองไม่เห็นนะก็ต้องใช้เบอร์หมายเลขตำรวจฮะหมายเลขตำรวจโทรไปบอกเลยว่าตอนนี้รถของเราเสียหลักเสียหายหรือจอดอยู่บริเวณไหลทางหรือข้างทางข้างบนอย่างทางด่วนก็จะมีเจ้าที่ทางด่วนตำรวจทางด่วนก็รีบไปดำเนินการให้นะแต่ที่น่ากลัวที่สุดคืออย่าออกมานอกจากตัวรถโดยไม่จำเป็นนะครับอันตรายมากครับเพราะเคยเกิดเหตุลักษณะเช่นนี้มาหลายครั้งหลายละหลายคราแล้วครับ
ค่ะก็เหมือนกับว่าถ้าเห็นว่ายังเหมือนกับว่าถ้ายังไม่ปลอดภัยหรือว่ายังไม่มีใครมาช่วยเนี่ยข้อที่ดีคือไม่ต้องออกจากรถ นะคะแล้วก็ที่สำคัญคือควรคาดเข็มขัดนิรภัยไว้ด้วย
ใช่
นะคะ
เพราะว่ารถที่พร้อมที่จะเผชิญความเสี่ยงนะ
ค่ะ
แล้วให้คิดเสมอว่ารถที่เขาวิ่งมาข้างหลังอ่ะเขาอาจจะไม่รู้ว่าเรากำลังจอดอยู่ก็ได้นะ
ค่ะอันนี้ก็เหมือนกับว่าเราต้องมีสตินะคะที่สำคัญคือต้องมีสติด้วยในการขับขี่หรือว่าเมื่อเจอเหตุหรือว่าเมื่อเกิดเหตุขึ้นนะคะ
ถ้าเป็นช่วงกลางคืนแล้วในรถเนี่ยเกิดมีพวกไฟฉายนะ
ค่ะ
แนะนำมาให้ใช้ไฟฉายเนี่ยส่องย้อนกลับไปท่านหลังแล้วก็สะบัดนิดนึงนะ
ค่ะ
อย่างรถผมเนี่ยผมจะติดพวกกลวยยางแล้วก็ติดพวกไฟฉายในรถอยู่แล้วเพราะนั้นใครที่ขับรถแล้วก็คิดว่าอยากปลอดภัยเนี่ยควรจะพกอุปกรณ์พวกนี้ไว้ครับอย่างสิบล้อบางคันรถบรรทุกบางคันเขามีแล้วเขามีกลวยยางอยู่เอาติดไปด้วยนะแต่ถ้าเป็นถนนต่างจังหวัดเนี่ยก็ต้องมองดูแม้กระทั่งกิ่งไม้เอ่ยก้อนหินเอ่ยอะไรเขาก็มาวางแล้วนะเพื่อให้คนสังเกตเห็นได้ว่าเราเนี่ยกำลังอยู่ในภาวะฉุกเฉินอยู่นะนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นไหวพริบของแต่ละคนนะครับ
ค่ะ
แล้วก็อย่าไปอยู่ขวางทางที่โอกาสโดนชนแล้วรถกระแทกนะฮะบางคนถูกกระแทกแล้วก็หนีบกับไหลทางก็มีบางคนเข้าไปช่วยเขาไปจอดต่อท้ายนะรถก็กระแทกทั้งสองคันติดกันตัวเองก็อยู่ตรงกลางหนีบอีกตายอีกนะฮะอันนี้เคยเจอมาแล้วครับเพราะว่าการช่วยเหลือกันการจอดให้ความช่วยเหลือบนทางด่วนเนี่ยเป็นเรื่องที่อันตรายจะต้องใช้ทักษะและต้องระมัดระวังเป็นพิเศษครับ
ค่ะนี่ก็คือข้อแนะนำในกรณีที่เจอรถเสียหรือว่ารถตัวเองเสียบนทางด่วนก็มีข้อควรระวังแล้วก็ข้อแนะนำนะคะจากทางรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะท่านผอ.คะมีอีกประเด็นหนึ่งค่ะที่มีการสอบถามเข้ามาแล้วก็เป็นกระแสแล้วก็เป็นที่เรียกว่าข้องใจอยู่เหมือนกันว่าขับรถเรื่องของในการของการขับรถแช่เลนขวาค่ะคือขับเลนขวาแล้วขับแช่ผิดกฎหมายหรือฉันทำตามกฎหมายแล้วฉันก็ขับตามความเร็วที่คุณกำหนดคือ 80-90 แต่ฉันก็อยู่เลนขวาอย่างนี้ค่ะแล้วเหมือนกับว่าฉันผิดกฎหมายตรงไหนฉันขับตามกฎหมายตรงนี้ยังเป็นข้อถกเถียงกันซึ่งข้อที่จริงมันเป็นยังไงแล้วก็ควรปฏิบัติยังไงคะ
การขับรถแช่เลนขวาเนี่ยมันต้องแยกออกจากการใช้ความเร็ว
ค่ะ
นะการใช้ความเร็วเนี่ยโอเคคุณอาจจะวิ่ง 80-90 ไม่เกินที่กฎหมายกำหนดอันเนี้ยคุณก็ไม่ผิดในแง่การใช้ความเร็วแต่การใช้เลนขวาเนี่ยมันเป็นเลนที่เขาเอาไว้สำหรับรถที่เอาไว้แซงและถ้าคุณใช้โดยไม่มีเหตุผลจำเป็นเนี่ยโดยพระราชบัญญัติการจราจรทางบกถ้าเป็นรถที่วิ่งสวนทางกันเนี่ยเขาจะเห็นไหมว่ารถถูกแยกว่าอยู่ชิดเลนซ้ายสุดใช่ไหมครับทีนี้กรณีที่รถมันวิ่งบนทางที่มีหลายเลนเนี่ยถ้ามีสองเลนเขาก็ระบุไว้ชัดเจนว่ารถจะต้องวิ่งไหลทางด้านซ้ายนะฮะเป็นหลักแต่กรณีที่จะแซงก็ต้องใช้แซงทางด้านขวาแต่ถ้ากรณีที่มีถนนมีทั้งหมดช่องละ3เลนนะไป3เลนกลับ3เลนอย่างเงี้ยไหลทางซ้ายสุดเนี่ยมีการระบุว่าให้เป็นเรื่องของรถบรรทุกนะฮ
ะ
ส่วนเลนกลางเนี่ยก็เอาไปรถทั่วไปแล้วเลนขวาสุดก็เป็นเรื่องของการใช้แซงหรือการใช้เลี้ยวเวลาจำเป็นนะดังนั้นถ้าจะยืนยันว่าขับแช่ขวาแล้วตัวเองไม่ผิดเนี่ยก็ถือว่าทำไม่ถูกต้องนะฮะถือว่าทำผิดกฎหมายนะแล้วก็เป็นที่สร้างความเขาเรียกว่าไม่ปลอดภัยวิธีคิดเช่นนั้นเป็นวิธีคิดที่ไม่ถูกต้องนะฮะ
ค
่
ะ
ถ้าคุณอยากจะขับรถแล้วไม่ผิดกฎหมายแล้วใครก็ว่าอะไรคุณไม่ได้ก็คือต้นเลนกลางครับเลนกลางนะแล้วก็ถ้าเป็นรถ2เลนก็ต้องเข้าใจนะครับว่าต้องใช้ให้เหมาะสมมันก็เจอปัญหานี้บ่อยครั้งนะถ้าว่าถ้าเรายึดกฎหมายฉบับหนึ่งก็คือเรื่องการใช้ความเร็วแล้วก็ถือไม่ผิดนะอันนี้ก็เป็นข้ออุทาหรณ์นะสำหรับทั้งสองฝ่ายที่ขับรถช้าก็อย่าไปขีดขวางคนอื่นเขาก็ถ้าเนื่องว่าเราขับช้าแล้วเราก็ต้องหลบให้คนอื่นเขาที่เขาขับเร็วนะส่วนที่เขาขับเร็วบางครั้งคุณก็อยู่ในฐานะที่ทำผิดกฎหมายอยู
่ก็คือใช้ความเร็วเกินกำหนด
เร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะก็อย่าไปสร้างภาวะที่เรียกว่าบีบแตรไล่หรือส่งสัญญาณไฟกระพริบเนี่ยสร้างความไม่พอใจให้กับอีกฝ่ายหนึ่งเพราะว่าตอนที่คุณขับแซงเนี่ยคุณกำลังทำผิดกฎหมายอยู่นะ อันนี้ก็เป็นประเด็นที่ที่สังคมไทยเนี่ยจะต้องแยกแยะออกจากกันนะทีนี้ถามว่าถ้าเกิดโดนจับ
ค่ะ
โดนจับเขาก็จะแยก2ประเด็นนี้ออกจากกันนะว่า1คุณขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไหมนะถ้าโอเคถ้าคุณมีประเด็นที่เลือกว่าขับรถเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดก็รับโทษไปตามกรณีแต่ถ้าเกิดแช่เลนขวาเขาก็จะพิจารณาต่อว่าการแช่เลนขวานั้นมีเหตุผลหรือมีความจำเป็นหรือไม่นะถ้าไม่มีเหตุผลและมีความจำเป็นก็ถือว่าผิดเนื่องจากว่าเลนขวานะเขาเป็นเลนที่เราเอาไว้แซง
แต่คุณใช้ในการขับขี่ที่ผิดประเภทอะไรอย่างนั
้
นค
่
ะ
ใช่แล้วก็ใช้สำหรับคนที่แซงนั่นแซงก็แปลว่าคนอื่นที่เขาใช้อยู่เขาจะแซงนะแต่ถ้าคุณช้าคุณก็อยู่ซ้ายหรือเลนกลางดีที่สุดครับ
ค่ะก็เหมือนกับว่าต้องเรียกว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยกันด้วยแล้วก็ต้องปฏิบัติแล้วก็ทำตามกฎจราจรนะคะเพื่อลดความเสี่ยงลดการเกิดอุบัติเหตุนั่นเองนะคะค่ะแล้ววันนี้ค่ะท่านผอ.คะได้ทราบว่าท่านผอ.ได้มีการลงพื้นที่นะคะในการที่ไปดูเรื่องของความปลอดภัยทางถนนในชุมชนด้วยนะคะมีอะไรมาฝากท่านผู้ฟังไหมคะมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างในการดำเนินงานในครั้งนี้ค่ะ
ช่วงนี้ผมก็เพิ่งจะเดินทางกลับจากลพบุรีนะครับอยู่ที่ไปที่ท่าหลวงแล้วก็ไปเยี่ยมชมการทำงานของทีมงานที่ท่าหลวง
ค่ะ
ก็ต้องขอชื่นชมว่าตอนนี้กำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าคนที่ทำงานด้านอุบัติเหตุถนนในพื้นที่เนี่ยเขาตื่นตัวกันค่อนข้างมากนะครับวันนี้น่าดีใจครับเพราะว่ามีอบต.หลายแห่งที่ตั้งสปท.ท้องถิ่นนะฮะแล้วก็เห็นความสำคัญแล้วก็เริ่มมีการตอบสนองว่าการมีสปท.ท้องถิ่นเนี่ยหรือศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยถนนระดับท้องถิ่นเนี่ยมีความจำเป็นนะซึ่งบางแห่งเนี่ยเขามองว่าถ้าไม่ได้รับคำสั่งหรือไม่มีความเสี่ยงก็จะไม่ตั้งเงี้ยนะฮะแต่ที่นี่เนี่ยเขาใช้เป็นเครื่องมือในการทำงานค้นหาความเสี่ยงทั้งคนเสี่ยงรถเสี่ยงถนนเสี่ยงนะก็ทำให้กระบวนการสามารถส่งต่อข้อมูลหรือว่าส่งต่อความเสี่ยงเนี่ยไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นก็ในพื้นที่เจอปัญหาคล้ายๆกับที่อื่นนะครับ
ค่ะส่วนใหญ่เป็นมอเตอร์ไซค์ขับเร็วเมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับมอเตอร์ไซค์ขับเร็วแล้วก็ที่น่ากังวลมากตอนนี้คือถนนหนทางที่มันขยายกว้างขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วทำให้คนมาใช้ความเร็วสูงแล้วก็ประกอบกับคนที่ใช้รถถนนในต่างจังหวัดเนี่ยก็ยังใช้ไม่ค่อยมีทักษะเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นการเรื่องการออกจากทางแยกการเลี้ยวเข้าเลี้ยวออกนะการกลับรถการข้ามถนนซึ่งวันนี้เราเจอปัญหาอย่างเงี้ยอุบัติเหตุของที่ท่าหลวงเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเขาบอกอยู่ที่ประมาณ10-11รายนะ10-11รายแล้วก็ส่วนใหญ่จะเกิดตอนกลางคืนนะ
แสดงว่าออก
แล้วเป็นมอเตอร์ไซค์เป็นส่วนใหญ่แล้วก็เป็นมอเตอร์ไซค์ที่ชนกับรถกระบะนะฮะแล้วที่สำคัญคือเขามีเรื่องกันมืดคือทางมืดมองไม่เห็น
แสดงว่านะไฟส่องสว่างยังน้อยอยู
่ใช่น้อยอยู่ก็มีเรื่องของต้นไม้สองข้างทางอันนี้ก็เยอะเลยนะผมนั่งรถมาตลอดสองข้างทางก็เห็นต้นไม้เยอะเลย
ค่ะ
แล้วที่สำคัญต้นไม้แล้วก็เสาไฟฟ้าในประเทศไทยเราเนี่ย
จะเยอะ
ขนาดที่โอ้โหน่ากลัวมากนะฮะต้นใหญ่มีมากด้วยนะครับก็มีกำนันแล้วก็ท่านนายกอบต.ที่อยู่ในพื้นที่เขาเข้ามาร่วมประชุมกัน
ทางท้องถิ่นเขาเข้มแข็งใช่ไหมคะ
ว่าอย่างนี้ครับว่าตำบลไหนที่มีคณะทำงานดีๆเนี่ยตำบลไหนที่มีการใช้คณะทำงานเนี่ยเป็นระบบแล้วก็มีความเข้าใจรูปแบบการทำงานที่ดีเนี่ยจะสามารถส่งผ่านเรื่องจุดเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงเนี่ยเข้ามาหายังหน่วยงานที่อยู่ข้องได้ดีกว่าแล้วก็ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีอันนี้ก็ถือเป็นโอกาสนะฮะก็อยากเรียนผ่านทางผู้ฟังไว้ว่าตำบลของเราตอนนี้มีสปท.ท้องถิ่นหรือสปท.ตำบลหรือยังถ้ายังไม่มีก็ลองไปชวนท่านกำนันท่านนายกอบต.ดูซิว่าเราควรจะแต่งตั้งอย่างเป็นทางการได้แล้วเพื่อให้เรื่องที่เราเผชิญอยู่ไม่ว่าจะเป็นถนนชำรุดทรุดโทรมป้ายไม่พอไฟไม่พอพวกนี้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเพราะว่าไอ้กระบวนการทำงานแบบสปท.เนี่ยมันไม่ใช่เป็นการประชุมหารือกันอย่างเดียว มันมีการส่งผ่านข้อมูลอย่างเป็นระบบนะฮะแล้วก็ ตัวสพท.อำเภอหรือสพท.ท้องถิ่นเนี่ยเขาก็จะรับลูกต่อจนไปถึงสพท.จังหวัดเลยแล้วข้อมูลก็มันก็จะถูกส่งไปที่ผู้ที่รับผิดชอบเรื่องงานรถขนถนนระดับจังหวัดยกตัวอย่างถ้าเป็นถนนเนี่ยก็จะมีถนนของกรมทางหลวงทางหลวงชนบทและถนนท้องถิ่นข้อมูลจุดที่มันชำรุดจุดที่มันไม่ปลอดภัยเนี่ยมันก็จะถูกส่งไปที
่ถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง
ทางหลวงหรือทางหลวงชนบทที่อยู่ท้องถิ่นพวกหมวดควันการทางแขวงการทางนะแล้วในส่วนตัวผมก็จะไปกำชับในระดับนโยบายอีกทีว่าอยากจะให้ในระดับนโยบายเนี่ยสั่งการลงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าให้ความสำคัญกับข้อมูลที่สพท.ท้องถิ่นหรือสพท.อำเภอเขาวิเคราะห์มาให้มากที่สุดนะฮะแล้วก็ตอนนี้เราเห็นการทำงานในพื้นที่คือมีจำนวนไม่น้อยที่เขาไม่ได้รอนโยบายรอรัฐบาลนะเขารณรงค์กันเองขีดสีตีเส้นกันเองเขาหาเงินจากภาคเอกชนมาช่วยแก้กันนะบางอย่างเป็นป้ายเป็นสัญญาณไฟเป็นไฟกระพริบนะฮะการปรับถนนนิดหน่อยเนี่ยกลบโน่นกลบนี่เนี่ยคนในท้องถิ่นเขาทำเองกันได้นะฮะก็เป็นเรื่องดีครับที่กระบวนการทำงานที่เรียกว่าสพท.ระดับท้องถิ่นเนี่ยสามารถทำให้คนขับเคลื่อนแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบตอนที่ชื่นใจก็คือว่าหลายแห่งที่ทำแล้วประสบความสำเร็จครับตัวเลขที่เคยเกิดอุบัติเหตุลดลงอย่างชัดเจนครับ
ค่ะหลังจากนี้ที่ท่านผู้ผอ.ค่ะได้ลงในการไปเยี่ยมชมการดำเนินงานต่างๆจากนี้ไปทางโครงการเขาจะมีการมอบรางวัลหรือว่ามีการประเมินติดตามแล้วก็นำไปสู่อย่างไรบ้างคะ
ก็โดยหลักแล้วการประเมินติดตามที่ทำในท้องที่เนี่ยตอนนี้เรามาในนามของทีมของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขที่เรียกว่าทีมงาน RTI ระดับประเทศแล้วก็มาติดตามประเมินผลหลังจากนี้ก็จะเกิดเวทีนะฮะเป็นมอบโล่รางวัลนะฮะไม่ว่าจะเป็นระดับดีเด่นดีเยี่ยมดีมากเลยนะฮะก็จะถูกนำเสนอเข้าไปที่ส่วนกลางแล้วก็ในโอกาสต่อไปการประเมินก็จะไปลิงก์กับการประชุมงานวิชาการระดับอุบัติเหตุระดับชาติฮะซึ่งจัด2ปีครั้งอันนี้ก็จะเป็นการเชื่อมข้อมูลทำงานร่วมกันไปเรื่อยๆแล้วทีนี้หลังจากนี้เนี่ยมันก็จะมีหลายหน่วยที่กำลังเตรียมการจะมอบโล่รางวัลอีกนะไม่ว่าจะเป็นอำเภอที่ดำเนินงานดีเด่นหรือจังหวัดที่มีการดำเนินงานดีเด่นนะก็เมื่อไม่นานนี้ผมก็ได้รับการประสานมาจากบางพื้นที่เขาบอกว่าบางจังหวัดตอนนี้เขามีโล่ในอำเภอดีเด่นด้านการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมหรือเป็นความพยายามในพื้นที่ที่อยากจะขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรมจริงจังส่วนแผนงานนี้คิดว่าหลังจากที่เราออกประเมินติดตามจนครบทุกจังหวัดแล้วเนี่ยก็เข้าใจว่าทางฝ่ายเลขาของคณะทำงานที่อยู่ที่กรมควบคุมโรคเขาคงจะทำการรวบรวมนะฮะแล้วก็ส่งข้อมูลเพื่อส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการกันต่อโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมก็จะเข้านำเข้าไปเสนอในที่ประชุมของศูนย์ในการความปลอดภัยทางถนนครับเพื่อให้ใช้เครื่องมือที่เรียกว่า RTI หรือที่เรียกว่าการทำงานระดับพื้นที่เนี่ยเป็นเครื่องมือในการทำงานค้นหาปัญหาแล้วก็แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เข้าใจว่าทางรัฐบาลคงจะเห็นดีเห็นงามด้วยเนื่องจากเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเราเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชนแล้วเราเชื่อว่าปัญหาเรื่องจุดเสี่ยงหรือพฤติกรรมเสี่ยงจะรับการแก้ไขอย่างรวดเร็วนะเพียงแต่อาจจะต้องผลักดันให้รัฐบาลเนี่ยสนับสนุนอย่างเต็มที่ให้มากขึ้นนะแล้วก็บางพื้นที่อาจจะต้องลงไปดูกันแล้วก็เพื่อไปช่วยกันขยายให้เป็นรูปธรรมครับ
ค่ะก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วอยากให้ท่านผอ.ช่วยแนะนำท้องถิ่นหรือว่าชุมชนตำบลใดที่เมื่อสักครู่ค่ะถ้ายังไม่มีการรวมตัวกันแล้วเขาต้องรวมตัวอย่างไรแล้วไปติดต่อแล้วก็เชื่อมกันยังไงบ้างคะเพื่อให้เป็นเขาเรียกว่าศูนย์ถนนศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับตำบลอย่างที่ท่านผอ.พูดมาเมื่อสักครู่ค่ะ
ครับตอนนี้รัฐบาลได้มีนโยบายที่จะผลักดันให้มีการดำเนินงานในรูปแบบของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยถนนระดับอำเภอเนี่ยทุกอำเภอทั่วประเทศในปีที่1นะครับปี62ก็อยากจะเชิญชวนมายังท้องถิ่นทุกแห่งนะทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นตำบลหรืออบต.นะครับว่าถ้าท่านกำลังเผชิญปัญหาอยู่เกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยในการเดินทางไม่ว่าจะเป็นรถบนถนนหรือท่านพยายามจะแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุถนนมาหลายปีแล้วยังไม่เข้าที่หรือว่ายังต้องการเครื่องมือที่เหมาะสมนะอยากให้ท่านเข้าลองไปประสานงานกับปลัดอำเภอหรือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอในพื้นที่ดูนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีวิธีการทำงานที่เรียกว่า RTI ที่มีทีมสอบสวนแล้วก็นำเรื่องการสอบสวนเนี่ยไปวิเคราะห์แปรผลแล้วทำใ นำไปสู่การแก้ไขได้เร็วขึ้นนะครับก็ติดต่อไปยังท่านปลัดอำเภอนะท่านนายอำเภอหรือสำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่ได้นะแต่ถ้าเกิดท่านอยากจะลองศึกษาด้วยตนเองนะแนะนำให้เข้าไปในเว็บไซต์นะครับพิมพ์คำว่าพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ. 2550นะฮะและอีกฉบับหนึ่งสำคัญมากนะระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยความปลอดภัยทางถนนฉบับพ.ศ. 2554ซึ่งตรงนี้จะเป็นที่มาของการทำงานในพื้นที่ได้ดีมากครับ
ค่ะก็เรียกได้ว่านะคะท้องถิ่นนะคะท้องถิ่นใดที่สนใจแล้วก็ยังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะคะอย่างที่ท่านผอ.บอกนะคะว่าสามารถที่จะปรึกษาได้นะคะที่อำเภอของท่านนะปลัดอำเภอหรือว่าแม้กระทั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอก็สามารถติดต่อได้นะคะทั้งไงเบื้องต้นทั้งไงขอบคุณท่านผอ.ค่ะ
ครับครับ
สวัสดีค่ะนั่นนะคะคือเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่ลงพื้นที่เลยนะคะท่านผอ.ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุเรานะคะก็ได้ร่วมลงพื้นที่กับหน่วยงานทางกรมควบคุมโรคในการที่จะไปดูนะคะผลงานการทำงานของพื้นที่ตำบลอำเภอต่างๆนะคะในทั่วประเทศเลยที่จะร่วมกันนะคะสร้างความปลอดภัยทางถนนนะคะอย่างที่ท่านบอกว่าหากมีการรวมตัวกันท้องถิ่นตำบลชุมชนที่เข้มแข็งอำเภอที่เข้มแข็งนะคะมีการรวมตัวกันแล้วตั้งเป็นศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับตำบลก็เรียกได้ว่าจะเป็นการใกล้ชิดนะคะการถึงปัญหาถึงจุดที่ว่าเรียกว่าเป็นปัญหาจริงๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือท่านต้องทำงานเป็นระบบมีข้อมูลที่ชัดเจนนะคะเพื่อที่จะส่งต่อข้อมูลนั้นให้หน่วยงานที่เรียกได้ว่าที่เกี่ยวข้องแล้วก็ได้รับการแก้ไขได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะก็ขอฝากไว้ไปยังผู้เกี่ยวข้องนะคะที่ได้รับฟังนะคะรวมถึงท่านผู้ฟังที่เรียกว่าอาจจะไปมีหน้าที่การงานนะคะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆเหล่านี้ก็สามารถนำข้อแนะนำที่ท่านผู้อำนวยการทางสำนักงานเครือข่ายอุบัติเหตุแล้วก็รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้แนะนำหรือว่าเสนอไว้นะคะก็สามารถที่จะนำไปต่อยอดได้เรียกได้ว่าเราต้องร่วมด้วยช่วยกันค่ะนะคะมาถึงจุดนี้นะคะร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะช่วยสร้างความปลอดภัยทางถนนร่วมกันนั่นเองนะคะแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วก็ขอฝากไว้นะคะว่าเราต้องร่วมกันนะคะในการที่จะเรียกได้ว่าสร้างความปลอดภัยทางถนนของผู้ขับขี่อย่างที่เราได้นำเสนอตั้งแต่ต้นรายการนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะการขับรถแซงซ้ายบนไหล่ทางนะคะเรียกว่าไม่ปลอดภัยเลยนะคะรวมถึงถ้าท่านมีรถเสียบนทางด่วนหรือว่าบนทางปกติท่านเรียกได้ว่ามีข้อแนะนำอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้คือที่สำคัญคือห้ามลงจากรถถ้าคิดว่าณตรงนั้นไม่ปลอดภัยนะคะแล้วก็คาดเข็มขัดนิรภัยนะคะล็อกรถให้ดีนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าณที่ตรงนั้นนะคะท่านสามารถมีอุปกรณ์หรือว่าอะไรที่เรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์หรือว่าป้ายเตือนวางเตือนไว้ก่อนถึงจุดเกิดเหตุว่าจุดที่รถท่านเสียประมาณ100 ถึง 150 เมตรท่านก็หามาวางมาเตรียมไว้เพื่อที่จะให้รถที่ขับตามมานั้นได้ช่างได้สังเกตแล้วก็ได้เห็นว่าข้างหน้าเกิดอะไรขึ้นนะคะเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนนั่นเองค่ะนั่นคือเรียกได้ว่าเป็นความห่วงใยนะคะจากรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่นะคะกับเรา2คนนะคะได้ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77 จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี